Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den. Pokud jste si dnes a v tuto hodinu naladili Český rozhlas Pardubice, tak už určitě dobře víte, že je tu pořad Rande a že vás u něj vítá Jolana Voldánová. Můj dnešní host se narodil v Praze, české mamince a srbskému tatínkovi. Dětství prožil v bývalé Jugoslávii, v Čechách už ale studoval konzervatoř a pak taky Akademii muzických umění. Pokud stále marně přemýšlíte, co má společného s pardubickým regionem, pak ta následující nápověda podle mě už nemůže být jasnější. Od roku 2009 ukazuje ve zdejším kraji všem milovníkům klasické hudby, ale i laikům její vážnou i méně vážnou tvář, co by šéf-dirigent Komorní filharmonie Pardubice. Pozvání na Rande přijal Marko Ivanovič. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, proč právě Pardubice a proč Komorní filharmonie?
Byla to vlastně iniciativa tehdy nového ředitele Komorní filharmonie Pardubice, pana Stříteského, který mě oslovil s touto nabídkou a já jsem neváhal ani minutu, protože Pardubická filharmonie má mezi, ač se to možná nezdá laické veřejnosti, tak v odborných kruzích má Komorní filharmonie Pardubice velmi dobré jméno už vlastně od svého založení. Střídala se tu samá prestižní dirigentská jména a tu kvalitu si orchestr zachoval do dneška, takže já jsem to bral jako velkou poctu.
Jak to děláte? Dojíždíte z Prahy nebo jste si našel v Pardubicích nějaké zázemí?
Je to různé. Vlastně ten dojezd z Prahy je velmi, řekl bych, bezbolestný v dnešní době. Je to vlastně hodina. Je to skoro, jako kdyby se člověk dostával v Praze z jednoho konce města na druhý, takže spíš to řeším dojížděním a podle potřeb tady přespávám.
Vy jste v únoru právě z Komorní filharmonii uvedli českou premiéru komorní verze Gershwinovy Rapsodie v modrém, teď pokud vím na jaře Pašijové hry od Mayly Hlavsi, čili ne úplně tradiční věci, které by si člověk like spojil s filharmonií a klasickou hudbu. Plníte si tím nějaké sny, anebo je to cesta, jak třeba k vážné muzice dostat mladé lidi?
Takhle jsem o tom neuvažoval, je to asi spíš dáno mým obecným přístupem k hudbě, jako k umění, které je velmi široké a které nelze dělit nějakýma škatulkama na vážnou, nevážnou, populární, nepopulární. Samozřejmě dá se mluvit o konkrétních skladbách, ale ty hranice jsou velmi propustné a spíš sám pro sebe si dělím hudbu na tu dobrou a na tu špatnou. Snažím se věnovat té hudbě dobré a snažím se samozřejmě prezentovat díla, která si myslím, že by si to zasloužila, která tento prostor vlastně dosud nedostala v plné míře. Tím příkladem jsou třeba právě ty Pašijové hry skupiny Plastic People of the Universe, které jsou, myslím, vynikající a přesto pro spoustu lidí zůstávají jaksi trošku stranou, protože prostě Plastic People je ta undergroundová skupina, která se pohybuje někde v podzemí a kterou není radno poslouchat, pokud člověk si chce zachovat uši a zdraví. A myslím, že jsme právě o opaku přesvědčili posluchače na tom našem koncertě před měsícem.
Pokud vím, tak také spolupracujete s Východočeským divadlem. Jaká je ta spolupráce?
Přiznám se, že to není úplně jako můj vynález. Ta byla zase naplánovaná vlastně ještě dřív, než jsem přišel. Je to vlastně taková tradice, že se tu a tam vytvoří nějaký projekt, na kterým se spolu podílí jak divadlo, tak filharmonie. Tentokrát to bylo představení Amadeus, které teda známe především díky filmu Miloše Formana, ale už málo kdo ví, že je to vlastně původně divadelní hra. A tato divadelní hra se velmi povedla, myslím právě díky, především teda díky režiséru panu Tarantovi. A od začátku bylo přání pana režiséra zapojit tam hudbu živou, takže vlastně filharmonie je fyzicky přítomná na, ne úplně na všech představeních, ale na vybraných představeních a je to právě takový jeden z takových, řekl bych, méně obvyklých projektů, ať už mluvíme o měřítku jako Pardubického kraje nebo vůbec jako v českém kontextu.
Jaká je spolupráce s činoherci, když tady pominu ten základní rozdíl mezi operním pěvcem a činohercem?
Myslíte činoherec zpívající?
Tak, činoherec zpívající.
Tak tady jsme to řešit nemuseli, tady činoherci příliš nespívali, ale sám mám velkou zkušenost teda se zpívajícími činoherci, protože jsem vlastně zároveň skladatel, a to především teda skladatel hudby divadelní a filmové. A navíc moje žena je činoherečka, takže zpívající činoherečka. Takže samozřejmě vím, jsou tam samozřejmě určitá specifika, v něčem je to snazší, v něčem je to těžší. To, v čem je to těžší, to si každý dovede představit. Samozřejmě činoherci ne vždycky umějí noty, ne vždycky jsou tak pohotoví jako školení zpěváci. Na druhou stranu ta expresivita, výrazovost, bych řekl větší schopnost jít po textu než po muzice, ta je zase typicky činoherní a to je právě to, co mě právě na činoherním zpívání baví.
To znamená, že to tomu dává vlastně trošku jiný rozměr.
Dá to tomu jiný rozměr a já nevím, teď se zase trošku se dotýkám trošku své polívčičky, ale teď jsem měl premiéru v Národním divadle své opery Čarokraj a tam jsem vlastně záměrně jednu roli svěřil právě zpívajícímu činoherci, z těchto zmíněných důvodů.
Rande s Jolanou.
I'm naked and I bleed, but when your finger points so savagely, is anybody there to believe in me, to hear my plea and take care? Oh, me. How can I go on from day to day? Who can make me strong in every way? Where can I be safe? Where can I be?
Vám teprve 37, přesto máte na kontě řadu úspěchů a prací s předními českými a zahraničními orchestry. Které té dirigentské práce si ceníte nejvíc? Dá se to tak říct?
Dá se to tak říct. Zaprvé teda bych vás možná opravil 630 let.
Tak 630, omlouvám
se. Víte, ta 40 je taková hrozivá, dál už není tak daleko.
Nebojte, není to tak zlé, už to mám za sebou.
Považuji si spolupráce se Sočerem, respektive Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který je vynikající orchestr, velmi pohotový, se kterým tady teď spolupracuji dlouhodobě na jednom nahrávacím projektu. Spolupráce s Fokem, to je asi tak nejkvalitnější české těleso, se kterým jsem zatím měl možnost v Čechách spolupracovat. Ale z nejbližší doby to, co mě opravdu udělalo velikou radost, to bylo hostování ve švédském Malmé, kde jsem vlastně s místními solisty i orchestrem uvedl místní premiéru Janáčkovi Janůfy. Oni si vlastně vyžádali českého dirigenta, protože chtěli operu udělat v češtině a tu verzi co nejblíž tomu Janáčkovi originálu. A to byl teda úžasný zážitek, protože vlastně člověk se cítil tak trošku jako apoštol české kultury v kraji, který ovšem byl tomu Janáčkovi velmi otevřený a bylo právě úžasné sledovat ten proces, kterým jsme my prošli, když jsme Janáčka poprvé objevovali třeba na škole. Takové to prvotní nadšení, tak to je vlastně to, co najednou člověk sledoval i u těch muzikantů, i u těch solistů, kde oni se setkávali s autorem do té doby pro ně neznámým a nechávali se strhnout vlastně tou dramatičností a krásou hudby, takže to byl opravdu velmi příjemný zážitek.
To jste mi trošku nahrál na další otázku. Do jaké míry dokáže dirigent ovlivnit dílo, které řídí, a do jaké míry je to dáno prostě tím autorem, tím, kdo to napsal?
Dirigent je de facto režisér. Jo, když to vezmete z divadelního hlediska, režisér taky dostane k ruce nějaký text, který někdo napsal, dejme tomu Shakespeare. Má samozřejmě určitý právo si s tím textem trošku pohrát. Dirigenti většinou tolik neškrtají jako režiséři v textu, ale i tak prostě má určitou možnost některé detaily pozměnit. A pak samozřejmě vy víte, že je tolik různých verzí, třeba nevím, Hamleta, že se ten samý text dá říkat tolika různými způsoby. Takže vlastně tady je to zase na dirigentovi, aby ty noty, které jsou dané, prostě aby měl nějakou představu, jak by to vlastně mělo znít, odkud, kam by ta skladba měla směřovat. Dirigent má vlastně na rozdíl od těch muzikantů v orchestru možnost mít nadhled na celou skladbu a je na něm, aby dokázal ty muzikanty přesvědčit, ať už po dobrém nebo po zlém, aby tu skladbu hráli tak, jak on by si přál.
No to mi řekněte, jak se to dělá po zlém.
To nevím.
To jsem se ještě nezažil.
Nezažil. Já jsem samozřejmě znám dirigenty, kterým to jde velmi snadno.
Dělat to po zlém
a je to vlastně velmi jednoduchý způsob, jo? Že vlastně dirigenti, kteří jsou přirozeně takový vztekací a autorita pramení právě z toho strachu z toho dirigenta, tak mají de facto snažší pozici, že rychleji dosáhnou svého a pokud je ten výsledek přesvědčivý, tak je jim vlastně odpuštěno, jo? Že tam není nějaká hořkost, orchestr je prostě zvyklý na určitý typ dirigentů. Já tento typ nejsem, což už jsem si vyzkoušel, když jsem 5 let učil na gymnáziu Jana Nerudy, tak jsem si vyzkoušel různé způsoby přístupu k nějakém větší skupině lidí.
A zjistil jsem, že
mi to není vlastní a zjistil jsem, že když se člověk stylizuje do něčeho, co mu není vlastní, tak to ta skupina lidí velmi snadno prokoukne a člověk se vlastně jenom strápní a nedosáhne ničeho. Takže já samozřejmě volím své vlastní metody. Ty metody nemusí odpovídat každému, ale zatím jsem většinou dosáhl toho, čeho jsem chtěl, svou vlastní cestu.
Jak to máte s autoritou? Protože předpokládám, že řada hudebníků je minimálně o jednu generaci, ne-li o dvě starší. Dokážete si takto v kouzi jednat pořádek, když to řeknu takhle zjednodušeně?
Samozřejmě rok od roku se ta situace mění, protože orchestry se omlazují a já stárnu. Ale máte pravdu, to je to, co jsem si uvědomoval už, když jsem studoval a co mi všichni potvrzují, samozřejmě s šedinami určitá autorita přibývá. Čím já jako nehulvát můžu tu autoritu získat, je připravenost. To znamená, jsem natolik připravený, natolik tu skladbu, kterou studujeme, znám dobře a natolik to mám promyšlené, že mě v uvozovkách jednotliví hráči z orchestru nemůžou nachytat na švestkách. To znamená, že moje metoda je ta, že se snažím být jakoby o krok napřed před těmi hráči, aby prostě bylo přínosem to, co jim říkám, i pro její vlastní hraní a i to i u skladeb, které oni hráli třeba 100krát. Tam je to samozřejmě těžší, je samozřejmě pro mě snažší studovat skladbu, kterou orchestr nezná a kterou já znám velmi dobře. Velmi by mě zajímalo třeba, jak by dopadla moje spolupráce například s Českou filharmonií na mé vlasti. Před chvilkou jsem nad tím přemýšlel, protože jsem poslouchal v rádiu recenzi na sobotní zahájení pražského jara. A je to nezávidění hodná situace, zvlášť pro mladého dirigenta s takovýmto orchestrem dělat tuto konkrétní skladbu.
V jakém slova smyslu?
No, orchestr je samozřejmě zvyklý tu skladbu nějakým způsobem interpretovat, zažili miliony různých názorů, vytvořili si svůj vlastní názor. U těch nejlepších orchestrů totiž existuje takový, jak bych řekl, společný názor orchestru. Už jo, každý, zvlášť u takových repertoárových kusů, například, já nevím, Vídeňská filharmonie hraje ty Mozarty, Brucknery, Mahlery prostě nějak, ať už si před ně stoupne kdokoliv. Vždycky to prostě bude znít standardně dobře, protože už to hráli milionkrát a všichni ty muzikanti jsou natolik kvalitní a natolik jsou schopní se vnímat, že jsou schopni vytvořit společně nějaký jednotný názor.
Říká Marko Ivanovič, šéf dirigent Komorní filharmonie Pardubice.
Rande s Jolanou.
Nejprve externě od roku 2006, potom ve stálém angažmá jste byl v Národním divadle jako dirigent, teď znova externě. Je rozdíl nějaký zásadní dirigovat v Národním divadle a v nějakém jiném menším?
Co si budeme povídat, v Čechách je Národní divadlo prostě nejlepším, nejkvalitnějším divadlem a musím říct dosavadní zkušenosti, že tím pádem i orchestr, který tam je vlastně nejkvalitnější z českých divadelních orchestrů, z toho pramení všechny ty rozdíly, na které jste se mě ptala.
A co se týče třeba toho prostoru, je to v něčem jiné?
Myslíte fyzický, jako budova divadla? Mm-hmm.
Prostor a i ta velikost, samozřejmě Národní divadlo.
Národní divadlo vlastně dneska disponuje třemi budovami a pokud se bavíme o té historické, tak ta má své výhody i nevýhody. Ta akustika je relativně suchá, ale přesto není tak suchá, jako třeba ve Stavovském divadle. To, co je pro to divadlo typické, především ta, já nevím, jak to řekl, genius locí, prostě ten duch místa, je to budova, ve které se odehrály premiéry takových skvostů, jako byla, nevím, Rusalka nebo Prodaná nevěsta, a to samozřejmě nějakým způsobem ovlivňuje i ta kontinuita, ať už se to týká hráčů orchestru, nebo třeba i technického zázemí lidí, kteří pracují v pozadí, kteří vidět normálně nejsou, tak ta kontinuita prostě z těch dob toho obrozeneckého tady je a člověka to samozřejmě nemůže nechat chladný.
Vy jste se podílel v Národním divadle třeba také na jazzové opeře Dobře placená procházka pánu Suchého a Šlitra pod režijním vedením Miloše Formana. To by mě zajímalo, a je to kolik let zpátky?
5 let.
5 let, takže vám bylo něco lehce přes 30.
Ano.
Jak je to je setkat se s velikány typu Forman nebo Suchý?
No, tam těch velikánů bylo víc, tam byl Libor Pešek.
A samozřejmě další, já jsem zmínila jenom ty dva hlavní.
Ale pro mě právě je to spolupráce především s těmito třemi pány, kterých jsem do té doby obdivoval a považoval jsem je za jako nedostižné idoly někde v oblacích a teď jsem najednou měl možnost s nimi spolupracovat. Tato celá spolupráce mi de facto nastartovala kariéru. Těsně po škole jsem se stal asistentem dirigenta v Národním divadle a toto byla vlastně moje první sezóna v úvazku v divadle. Nejprve jsem teda, mi tato instance byla přiřazena jako asistentovi, že jsem měl dělat asistenta Liboru Peškovi, už to teda mě jako velmi těšilo, ale pak vlastně byl vyhlášen konkurs na nové aranžma celé této věci, protože nebyly noty. Existovala jenom klavírní výtah celé skladby, existovala nahrávka nějaká z těch 60. let a jinak vlastně nic nebylo a bylo potřeba vlastně vytvořit úplně nový hudební materiál. Pan režisér Forman měli představu zařazení nějakých písniček, které v původní hře nebyly. To všechno bylo potřeba nějakým způsobem hudebně pořešit. A vlastně takhle jsem se k tomu dostal, tím, že jsem se do toho konkurzu zúčastnil, oni si mě vybrali a tím pádem jsem se stal jako daleko důležitější osobou, respektive mohl jsem, najednou jsem vlastně měl úplně volnou ruku v tom, jak to hudebně vytvořit, jak to sformovat. A Libor Pešek byl do té míry i jako velkorysý, že vlastně mi svěřil tu věc i po té stránce hudebního nastudování. On samozřejmě tomu vtiskl tu pečeť ze své autority a i toho svého, jak bych řekl, nadhledu hudebního a tak, ale v zásadě spoustu zkoušek nechal zkoušet mě. O představení jsme se nakonec dělili a to byl takový impuls, díky kterému později došlo i k tomu oslovení ze strany ředitele Pardubické komorní filharmonie a vůbec jiných institucí.
Takže velmi významná událost. Velmi významná profesní ve vašem
pro mě
životě.
Ano, tenkrát jsem si to ani tak neuvědomoval, tenkrát jsem to považoval spíš za lidskou významnou událost, protože spolupráce s panem Suchým i s panem Milošem Formanem i s panem Peškem byla prostě skvělá. Především mě příjemně překvapilo, že tyto pánové jsou vlastně nejen teda výborní mistři ve svém oboru, ale zároveň i velmi vzdělaný jako v takovém tom širokém záběru a hlavně jsou to výborní lidé, se kterými je prostě radost být.
A spolupracovat, o tom nepochybuji. Už jsme se zmínili, vy už jste to říkal, že jste nejenom dirigent, ale také autor, protože jste kromě dirigování vystudoval na Akademii muzických umění i obor skladba u profesora Václava Riedlbaucha, jak jsem se dočetla. Možná naivní otázka, cítíte se být víc dirigentem nebo autorem? Nebo v kterém tom oboru jste si jistější?
No, tak vidíte, to je otázka, kterou řeším vlastně od té doby, kdy jsem si tento obor přibral nejdřív na konzervatoři a tedy později i na AMU. Dokonce i tady dirigent Svárovský, vlastně můj předchůdce, na postu šef dirigenta komorní filharmonie Pardubice, mi jednou tak jako důvěrně naznačoval, že bych se měl teda fakt rozhodnout, že pokud bych se tomu dirigování chtěl věnovat profesionálně a trošku vážněji, tak bych měl tu skladbu nějakým způsobem omezit, protože publikum chce mít jasno, tak jako je to dirigent nebo je to skladatel. A já jsem toto hodně řešil, radil jsem se o tom s některými svými kolegy, ale zatím jsem nebyl nucen vlastně žádné definitivní rozhodnutí učinit, protože ty nabídky a ty prostě možnosti chodí pořád a pořád nějak ten život je přináší, ať už se to týká dirigování nebo skladby. Zatím jsem měl spíš pocit, že ta dvě povolání se doplňují a vytvářejí. Díky jim jsem se dostal vlastně k spolupráci na projektech, ke kterým bych se jako čistý dirigent nebo čistý skladatel nedostal. Takže já to zatím moc neřeším. Zatím to vypadá tak, že je to spíš jako záležitost určitého časového období. Například teď zrovna se daleko víc věnuju dirigování, ale zase vím, že v průběhu června budu psát melodram pro Soňu Červenou, takže tam zase víc času budu věnovat skládání.
Rande s Jolanou.
Já přilepím si známku na čelo, razítkem omráčen přestanu vnímat vše, co mě celý život bolelo, a hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš, a já už tomu věřit začínám. Stejně se jednou stanu holubem a budu lítat s poštou při měsíci. Picasso neví, že mám za lubem přebrat mu jeho krásnou holubici. Budem si spolu jako děti, taky jako o děti, na tichou poštu hrát. V krajině exotických pohlednic z mrtvého moře se pak napijem. Pěvecký sbor poštovních úřednic bude nám k tomu zpívat requiem. To je mý nevyplacený blues, mý nevyplacený blues, blues, který se nevyplácí, to je to moje blues.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte pořad Rande s Jolanou. Dnešním hostem je šéf dirigent Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanovič. V lednu měla v Národním divadle premiéru pozoruhodná opera Čarokraj, kde režie a zároveň spoluautorem libreta byl Petr Forman, jeho bratr Matěj spoluautorem scény, no a Marko Ivanovič autorem hudby, a také, pokud vím, jste měl možnost se nějakým způsobem podílet na tom libretu. Jak vás bavila ta spolupráce s bratry Formanovými a vůbec celý ten projekt?
No, řeknu to takhle, teď trošku, to je stejně zajímavý, jak dneska se jako mluví o opeře, že autor hudby k opeře je ten a ten. Ono, opera, teď já nejsem nějak sobecký, ale když se mluví o opeře, tak autorem opery je skladatel. Mm-hmm. Takhle to je, jo? Prostě autor, skladatel si vymyslí projekt, sežene si libretto, případně pověří někým, aby mu napsal libretto.
Čili když vám do toho skočím, vy jste si vymyslel tenhle projekt.
Přesně,
je to tak?
Tak. No je to, aha, tak. Dostal jsem. Ale takhle to je vždycky, víte? A to já mám pocit, že se to trošku otáčí, to je trošku díky tomu, že lidi jsou zvyklí vnímat umění spíš v takovém tom filmovém podání, že prostě režisér je ten hlavní a ten to dává dohromady. Tady to bylo jinak. Nebo u opery je to prostě jinak. To je jako kdybyste říkala, Rusalku napsal Kvapil. Rozumíte? No tak.
Rozumím.
nebo Sabinova prodaná nevěsta, to taky jako neřeknete, že ano. A kdo jí první režíroval prodanou nevěstu, to už taky dneska nikdo neví.
To je pravda.
Ale ne, prosím vás, to vůbec nic proti Petru Formanovi, naopak. Geneze byla tato. Krátce poté, co vlastně měla ta dobře placená Procházka tu svoji úspěšnou premiéru za sebou a s velkým zájmem veřejnosti se jako dávala dál, tak mě oslovil tehdy nový šéf opery s tím, že nemají na repertoáru žádné dětské představení a jestli bych nenapsal operu pro děti pro Národní divadlo. Tak jsem si to promýšlel a přišel jsem s tím, že bych velmi rád, kdyby zase se jednalo o projekt s týmem Divadla Bratří Formanů, protože s nimi jsem navázal velmi úzký pracovní i lidský vztah vlastně a od té doby dobře placené Procházky spolu velmi často spolupracujeme. A k mému velkému potěšení s tím souhlasili jak Formani, tak vedení divadla. No a od té doby vlastně nastala taková ta úzká spolupráce mezi mnou a bratry Formanovými a Ivanem Arseněvem, takovým jejich jako dvorním scénáristou. Na hledání námětu, což nám trvalo asi rok, později na tvorbě libreta, na čemž teda především se podílel Ivan Arseněv, básník Radek Malý a Petr Forman, ale já jsem u toho neustále byl a neustále jsem jim do toho zasahoval, protože samozřejmě bylo důležité, aby ta libreto především vyvolalo mě, že ano. Takže vlastně oni mi teda vytvořili libreto a pak jsem asi rok prostě tu operu psal. No a nakonec jsem si ji i inscenoval jako dirigent, takže jsem nad ní měl vlastně kontrolu až do konce. A jsem hrozně rád, že se to takovýmhle způsobem povedlo. Já myslím, že je na té opeře, ať už si o ní myslí kdokoliv, cokoliv, že je na ní znát, že prostě všechny ty složky, ať už se jedná o scénu, režii, hudbu, spolu úzce spolupracovali od samého začátku. To znamená, že všechno se navzájem ovlivňuje. A to je, myslím, takový ten Gesamtkunstwerk, o kterým kdysi Wagner uvažoval, jako že takhle by opera měla vypadat. To znamená takový středobod, ve kterým se prostě sjednocují různé druhy umění v určité vyvážené podobě. Tak myslím, že tentokrát se to povedlo.
Je to rodinná opera, to už jsme říkali. To znamená, že na ní chodí rodiče s dětmi. Byl jste se někdy podívat té v hledišti, jak na ní děti reagují?
Zatím jsem všechna představení dirigoval. Teď konečně přijde jedno, které bude dirigovat kolega David Švec, tak to využiju, že se konečně si užiju tu operu i jako divák, ale samozřejmě člověk, i když diriguje, tak vnímá reakce a těší ho, když ty reakce jsou pozitivní nebo když nějaké vůbec jsou. To, co jsme s úlevou velmi jako přijali už na generálních zkouškách, bylo, že to dětské publikum baví. A to, co nás potěšilo jako takový bonus navíc, že to baví i ty dospělé.
Že to baví i rodiče, to je velmi důležité, protože konec konců rodiče tam jdou s těmi dětmi. Vy jste také autorem scénické, rozhlasové a filmové hudby a mě by zajímalo, co rád posloucháte, když si chcete odpočinout, vyčistit hlavu, jaká je muzika vašeho srdce, pokud je to tedy muzika, pokud to není něco jiného.
Jo, je to muzika, tak velmi mám rád etna, různá etna. Ať už evropská nebo mimoevropská, hodně balkánská země samozřejmě díky svému původu. Hodně mám rád tradiční rockovou hudbu, takový ty 70., 80. leta, 60., dejme tomu od Beatles přes Stony, Stinga a tak dále. Mám rád český underground taky.
Jakou písničku bychom vám mohli pustit, kdybyste si měl vybrat?
Strawberry Fields.
Rande s Jolanou. Let me take you. Nothing is real, and nothing to get home.
says you can't, you know. Tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
O vás se také velmi dobře ví, že se věnujete propagaci vážné hudby. Známé a oblíbené jsou vaše koncerty pro mládež. Nepochybuji o tom, že zaujmout puberťáky vážnou hudbou je asi, nechci říct, že náročné, ale asi se musíte hledat nějakou cestu, protože to je zrovna skupina, která v tomto věku má úplně jiné zájmy. Jak jste na ně šel?
No důvod vůbec, proč jsem se do toho pouštěl, je ten, že jsem si myslel, že vím jak na to. Pak jsem samozřejmě zjistil časem, že vím jak jenom na někoho. Ale řekl bych, celá ta věc vychází z mé zkušenosti pedagoga. Já jsem totiž ještě v době studia na AMU a později ještě několik let i po ukončení AMU učil na hudebním gymnáziu, respektive na hudebních třídách gymnázia Jana Nerudy v Praze, hudební teorii. No tak je to prostě teorie. Já si pamatuju, že na konzervatoři prostě tu teorii, kromě nás skladatelů, který jsme samozřejmě rádi měli, tak jako obecně muzikanti moc rádi neměli, považovali to za zbytečný předmět. A překvapilo mě, že vlastně se mi, myslím, podařilo u řady těch studentů nebo u většiny studentů, které jsem učil, to dělat tak, že je to prostě bavilo a že za mnou chodili po hodinách, přepalovali si ode mě CDčka a tak různě. Takže díky tomu jsem tak nějak jako přišel na to, že není problém třeba v té vážné hudbě jako takové, že by neměla co říct, ale spíš jde o to, že to mladé publikum o té vážné hudbě moc neví a že stačí prostě jim jenom ukázat, co je na té vážné hudbě tak zajímavého a co jim ta hudba může přinést a že pro mě může být vlastně alternativou návštěvě klubového kina nebo, já nevím, přečtením si zajímavé knížky, určitý způsob kulturní realizace. A z tohle nápadu vznikl tedy později cyklus koncertů při České filharmonii. Tady mám teda velké štěstí, že jsem se už v zárodku potkal s Petrem Kadlecem, dramaturgem právě Českého rozhlasu, který byl na podobné vlně, tehdy byl dokonce i zaměstnancem externím České filharmonie, právě měl pověření tyto koncerty nějakým způsobem dávat dohromady. A my jsme tento cyklus zahájili pod názvem 4 kroky do nového světa. Byl to teda v jedné sezóně, to byly teda 4 koncerty. Ty koncerty jsme vždycky koncipovali tak, že jsme si vybrali nějakou skladbu, která nám přišla, že by byla pro mladé posluchače atraktivní, zajímavá. A tu jsme vždycky v první půlce pitvali. To znamená, že jsme o ní mluvili, hráli jsme z ní kousky, neustále jsme publikum otravovali nějakýma anketama, otázkama s mikrofonem, co si myslí o tomto, jak to na ně působí a tak dále. Prostě jsme jim tu skladbu jakoby tak nějak přiblížili a pak jsme jim ve druhé půlce zahráli v kuse, aby si ji konečně mohli vychutnat i s těma vědomostma, které v té první půlce získali. No a reakce byly velmi pozitivní, taky jsme postupně ten náš systém neustále upravovali i na základě té zpětné vazby od studentů, protože jsme prosili, ať nám zase píšou maily, ať nám říkají, co se jim líbilo, nelíbilo a tak dále. Tento cyklus dneska teda pokračuje už pod lavičkou FOKu zase pro změnu. Doteďka jsme taky bazírovali na tom, že ty orchestry byly studentské, to znamená, že vlastně studenti hrajou pro studenty. Od příští sezóny zkusíme jiný model, to znamená, že skutečně FOK těleso se ujme té interpretace, tak uvidíme, co to přinese. Jsme zvědaví schválně, jaké to bude tentokrát, ale v těchto koncertech pokračujeme. A když jsem přišel teda do Pardubic, tak samozřejmě mojí prvním starostí bylo v nějakým způsobem tuto nabídku, nebo dejme tomu to know-how, nějakým způsobem zužitkovat i tady v Pardubicích. Tady se ukázalo, že je určitý hlad po jiné, jako v rámci jiné věkové skupiny, a sice v takové té skupině to mladší školní, kterou jsem do té doby vůbec neznal.
Mladší školní znamená ještě základní škola?
Základní škola. No. A to jsou děti se kterými já jsem nikdy do styku nepřišel, nevěděl jsem úplně jak na ně, ale myslím, že taky jsme na to přišli. Používám plurál, protože jsem zase přitáhl Petra Kadlece, který je teda pardubický rodák, což je vlastně výhoda. Mm-hmm. Tak jsme už tady třetí sezónu po sobě. Tady máme jakýsi cyklus pro rodiče s dětmi, o čem nám vypráví hudba. Každý rok to trošku jinak koncipujeme. A hlavně rozšiřujeme postupně tu nabídku. Původně to byly koncerty 2, letos 3, příští rok už to budou koncerty 4, protože opravdu je velký zájem, ať už rodičů, tak i dětí. A snažím se samozřejmě tu nabídku rozšiřovat jinými směry. Letos jsme třeba začali s takovou zvláštní akcí, kterou jsme zpočátku jsme se báli, jak to vůbec dopadne, ale koncerty pro školky. Aha. Už je úplně
takže vy
extrém.
Vyjdete úplně do těch.
Jdeme úplně opačný směr. Úplně
těm
opačný, přesně, já bych nejradši šel spíš tím směrem nahoru, jako tady oslovit fakultu a jít prostě za vysokoškolákama, ale ta poptávka je spíš jako z opačné strany.
To je právě to, že vysokoškoláci si podle mě už k vám cestu najdou, ale pokud si budete to publikum vychovávat už od školky, tak asi pak nebude problém. Existuje projekt, který se jmenuje Hudba mého mobilu? Je to tak? Co si
ano,
pod tím máme představit?
Tak to je zrovna jeden z těch pokusů, jak vytvořit program šitý na míru puberťákům. Tady zase se ovšem ukázalo, že je trošku problém v Pardubicích naplnit sál pouze vysokoškolákama nebo pouze středoškolákama. To znamená, že my jsme museli ušít takový program, na který by mohli přijít jak středoškoláci, tak případně vysokoškoláci, ale především třeba žáci druhého stupně. Hmm. Tam je velký rozdíl mezi žáky druhého stupně a žáky středních škol, především gymnázií, protože zrovna někde v tom věku, co jsem si všiml, tak kolem toho 15. roku se to láme. Jo? Že do těch 15 je to ta puberta taková ta, řekl bych, rebelující a negativizující. A po té 15 začíná jakoby období určitého zájmu. Hmm. Přičemž ten zájem se nemusí vůbec potkávat se zájmem jako všeobecným, ale je taková ta obdoba toho intelektuálního hladu, bych řekl.
A hledání.
A hledání, no. A v tomto období jsou ty lidi jako houby a vlastně, když jim člověk něco atraktivním způsobem nabídne, tak občas je obohacen právě tou zkušeností takového toho vstřebávání. Hmm. Já jsem to právě, to je to, co mě na tom učení na střední škole vlastně velmi bavilo, že člověk viděl lidi, u kterých, když se vzbudil zájem, tak je prostě nic nedokázalo zastavit. A je trošku problémem samozřejmě v Pardubicích naplnit sál pouze takovýmto publikem. Proto jsme se musel trošku slevit ze své původní představy a ten koncert jsme pojali spíš trochu popularizačně. To znamená, že jsme vyšli z melodií, které většina z nás zná z mobilního telefonu, ale nevíme už, co to je. Známe tu slavnou Badinérii Bachovu, ale nikdo už neví, že to je Bachova Badinérie. Tam ta dam, ta dam, ta dam.
Ano, velmi častá melodie.
Přitom nikdo ani neví, jaký nástroj to v originále hraje. Tak například to taky děláme anketu schválně, ať si tipnou. Přehrajeme jim několik variant a ať si řeknou, která se jim nejvíc líbí, pak jim řekneme tak, která to v originále byla. A tak to prostě máme rozebraných několik takových slavných skladbiček.
Rande s Jolanou.
Říká, že dáme jen mochito a doufá, že by snad moch i to, že ho potom mochitu pozvu k sobě do bytu a postele, do postele, stop, je do pyto, je dohráno, je ráno, nohama stírám rosu na kolejích. Když na tramvaj čekám, přečtu si denní tisk a zjistím, kdo se to ke mně tisk. Sněd toho kilo, ale váží cent, váží si ho všichni, tady je to producent. Kolem sladký i kyselý tváře, tučný úlovky pro novináře, co na červeném koberci loví herce, na stříbrném podnosu koule a kosočtverce, frekvence vysoká, megahertzů spousta, jsou to šťavnatý sousta. Ten je ink a ten je punk, ten je in a ten je yang, ten je in a ten je out, tak si ulov sousto svý, tohle je rout. Každý spočítat umí si, kdo bude první, umí si, krmit se nechá, kde kdo spěchá a vyzkouší hned, indický bufet i na záchodě fet. Přijela modní policie, oui, oui. Hovoru látka jsou textilie, kdo je kokot Chanel a kdo kokot flanel. Řeší se od kotýr, oui, oui. Je to procesí ženy, neurčitých profesí se vyjadřují k tomu, jakým je slovými ňadry. Kdo má jaký hadry, či mají narvaný skříně, i když se stejně všichni oblíkají v Číně. Ten je yin a ten je yang, ten je ink a ten je punk, ten je in a ten je out, tak si ulov sousto svý. Tohle je rál, z kterýho se každej nají. Z týhle večeře všecky kasty něco mají. Média se přiživí na tom, co hodí vitky. Dostane se na všecky a ty si dej zbytky. Dej si tu hostinu bohu, z toho, co média vyplivnou. Skoči na špej, nakachnu solo, kapra, plátky a listy. Neděli máš je i s přílohou. Ráno z novin hltáš, co kde jedli včera. Říkáš, je to nechutný a stejně jim to baštíš. Pikantní zprávy z papíru, kde kdo snídá, co večeřela vyšší společenská třída, co večeřela vyšší společenská třída. Dej si to mochito, který už nedopiju, až přijde novinářská vlčí smečka a jejich interview. Ten je in a ten je out, ten je zlosin a ten scout, ten dobře zná svůj pin a ten jen pong, hraje se slovní ping-pong a drink je long. Ten je up a ten je down, ten je chlap a ten jen clown, ten pije gin a ten jen stout, tak si ulov sousto, tohle je rout, tak si ulov sousto svý, tohle je rout.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, posloucháte pořad Rande s Joanou. Dnešním hostem je šéf-dirigent Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanovič. Vaší manželkou je herečka a zpěvačka, mimochodem členka výborné hudební skupiny Jananas Jana Infeldová. Je ona ta první, komu pouštíte své skladby?
Většinou ano. My jsme si navzájem oporou a zároveň kritiky. Vzhledem k tomu, že vlastně jeden druhému přistupujeme jako laici, to znamená, že já jí do toho vlastně nemluvím. Ona zas vážné hudbě nerozumí, tudíž ona je opravdu první laický posluchač.
Čili takový lakmusový papírek. Poznáte na ní hned, když se jí něco líbí nebo naopak nelíbí?
No, když jí to pustím, tak jo, ona mi to taky hned řekne. Tam není, nemáme žádná tajemství. Jsem velmi rád, protože už jsem si několikrát ověřil, že přece jenom ta přílišná odbornost člověka trochu svazuje. Ať už se to týká dirigování nebo skladby. To, že člověk tu skladbu zná a ví o ní první poslední, to ještě neznamená, že když ji oddiriguje, že se to přenese i na ty posluchače. Že ano? A to samé i u toho skládání. Když člověk jako už příliš mnoho hudby slyšel, tak ho některé postupy hudební unavují, nudí, ale třeba pak zjistí, že ty postupy už třeba zdaleka nenudí všechny posluchače, naopak někomu připadají zajímavé a tak dále.
Takže. Mimochodem, jak jste se seznámili? Tuším, že to nebylo úplně standardní setkání.
Bylo to přes kšefty, řekl bych. Ne, řekl bych studentské brigády. Já jsem vlastně už na střední škole a později ještě na AMU jsem korepetoval na DAMU. Na hodinách pohybu. To znamená, oni tam mají studenti určité pohybové předměty, ať už se to týká, nevím, folklorního tance, scénického pohybu, stepu, já nevím, improvizace a tak dále. A k tomu je zapotřebí, aby někdo hrál na klavír a reagoval a improvizoval. Byla to výborná brigáda, člověk se na tom strašně moc naučil, ale hlavně se tam člověk seznámil se spoustou lidí. Samozřejmě pro mě osudové setkání s mojí manželkou, která DAMU studovala. Ale mimo to jsem se tam seznámil i se spoustou režisérů a pozdějších vlastně profesionálů, díky kterým vlastně do dneška se scénické hudbě věnuju, řekl bych, docela intenzivně a dokonce tento předmět vyučuju na Akademii muzických umění.
Vy jste neuvěřitelný, co jste ve svých 36 letech už všechno stihl. My jsme na začátku říkali, že váš otec je Srb a že jste vlastně dětství strávil v bývalé Jugoslávii. A jestli jsem to dobře spočítala, možná mě opravíte, tak vlastně těsně předtím, než vypukla válka v bývalé Jugoslávii, jste se vrátil do Čech a tady začal studovat konzervatoře, potom Akademii muzických umění. Do jaké míry vás ovlivňuje to, že jste poloviční Srb? Sledoval jste dění v bývalé Jugoslávii?
Samozřejmě, no, já sebe považuji za člověka dvou národností a mluvím úplně stejně česky jako srbochorvatsky. Já se zase nemůžu říct, že jsem se jakoby odstěhoval z Jugoslávie do Čech, protože já jsem celý život pendloval mezi oběma zeměma. My jsme vlastně většinu času jsme žili tam jsem chodil do školy, ale do Prahy jsme jezdili tak 3x-4x do roka, celý prázdniny jsem trávil v Praze a tak dále. Praha pro mě byla vysněným městem, protože babička bydlela v Troji, takže já jsem měl v Praze úplně všechno, přírodu, zároveň město neomezených možností, kulturní vyžití, přesně to, co mi v tom paradoxně mnohem menším městečku uprostřed Srbska chybělo. A takže jsem se do Prahy hrozně těšil, ale stačilo samozřejmě několik měsíců pobytu v Praze a už jsem zase zjistil, že ne všechno je úplně ideální a že hlavně jsou věci, které mi přece jenom chybí. A dneska se bez té možnosti aspoň jednou za rok se do Jugoslávie podívat, tak si ten život nějak nedovedu představit. Samozřejmě to dění jsem sledoval velmi intenzivně.
Vám bylo 15 tehdy, že?
Mě bylo 15 A teď to neberte jako útok proti vám, jako osobně, ale velmi mě zklamala média samozřejmě. A byl to takový můj první, ještě možná umocněno i tím věkem, kdy člověk je takový jako citlivější a všechno vnímá mnohem víc. Tak byl to první šok, kdy si člověk uvědomil, že se dá prostě vyfabrikovat vlastně cokoliv. Jakou moc vlastně média mají, že média nemusí nutně lhát, ale stačí jenom, když vám určité skutečnosti říkají a jiné zamlčují a tím vytváří prostě určitý obraz reality, který pak té realitě vůbec odpovídat nemusí. A to byl příklad vlastně především toho počátku té války, kdy tenkrát jsem to nevěděl, dneska už je to vlastně učebnicový příklad první mediální války vlastně asi v těch novodobých dějinách, ale tam určité, řekl bych, velmocenské zájmy, které hrály svou roli při tom rozbití Jugoslávie, tak se projevily v tom tvoření toho mediálního obrazu. Vlastně jako Německo tenkrát mělo zájem jako Jugoslávii rozložit, že ano, a to znamená, že všechny vlastně německá média vytvářela tu realitu, přesvědčovala lidi, že se tam jedná o agresi jednoho národu vůči jinému. Tenkrát mi to připadalo, že to přece lidi nemůžou přijmout. Dneska s odstupem doby už vidím, že lidi tuto pravdu v úvozovkách přijali jako, že za vlastní, že tak to vlastně bylo. A já bych opravdu doporučoval všem lidem, kteří chtějí jako o té Jugoslávii něco vědět, tak zaprvé, aby se tam podívali, ale ať si přečtou nějaké historické pojednání. U nás vyšla taková ta řada těch dějin různých zemí v rámci nakladatelství, myslím, že Lidové noviny to vydávají. No, tak ať už jsou to dějiny jihoslovanských zemí, nebo dějiny Srbska, nebo Chorvatska. A když tu knížku jako jen tak pročtete, ty, zvlášť třeba ty novodobější kapitoly, tak zjistíte, že ta pravda je mnohem složitější. A vlastně mě to ovlivnilo do té míry, že vlastně do dneška jsem velmi skeptický vůči jakémukoliv příliš hlasitě prezentovanému zpravodajství. A člověk si musí neustále klást otázku cui bono. Že ano?
Souhlasím rozhodně s vámi, že nic není černobílé, ale obávám se, že to tady nevyřešíme. Říkáte o sobě, cituji, jsem poloviční Jugoslávec, křesťan, čtenář, skaut, manžel, levičák, počítačový hráč, cestovatel, filmový fanda a občas trochu provokatér. Tak čím nejraději provokujete? To mě z toho výčtu asi zaujalo nejvíc.
Právě třeba tím výčtem. Tak například slovo levičák ještě do dneška pro spoustu lidí, třeba z naší generace, funguje jako určitý červený hadr, což je ale úplně absurdní situace, kterou já se snažím nějakým způsobem změnit. Já nevím, levicovost i pravicovost jsou legitimní, řekl bych, politické názory a je to prostě určitý výraz určitého provincionalismu u nás v Čechách, že to ještě jako stále je považováno za nějaký jako hanlivý ten. Mám spoustu kamarádů, kteří mají podobné smýšlení jako já, ale představte si, styděj se to říkat. Rozumíte? Jako dokonce mi říkají, ale neříkej to o mě. Spousta mých kamarádů tvrdí, že jsou pravicoví, ale když se bavíme o věcech, tak zjišťuju, že jsou vlastně levicovější
než
já. Ale zažil jsem třeba i na zkouškách třeba dobře placené procházky, že za mnou přišel jeden solista a říkal, tak ty jsi prý levičák. A já si myslel, že naráží na to, že jsem levák, že držím taktovku v levé ruce, tak jsem tak chvilku s ním špásoval, než jsem pochopil, že to myslí vážně. A ptal jsem se ho, a jak to víš? A říkal, no, to se tak jako už rozkřiklo. A přitom jsem to nikomu neříkal. A bylo to skoro jako kdybych byl členem nějaké sekty rozvratné. Ne, tak jako pro mě je levicovost, spíš jsem demokrat takhle, jo? Domnívám se, pro mě je levicovost prostě možnost lidu rozhodovat o svých věcech a víra v to, že prostě lid se dokáže rozhodnout lépe než skupina prostě bohatých lidí, kteří samozřejmě hájí své vlastní zájmy.
Říká Marko Ivanovič, šéf-dirigent Komorní filharmonie v Pardubicích. No a já už nemám moc co dodat, jedině díky, že jste si na nás udělal čas, ať se vám i dál daří ve všem, co děláte. A ještě, jestli můžu prozradit, ať to miminko, které se vám narodí v červenci.
Koncem července, doufejme.
Koncem července, tak ať je samozřejmě zdravé a ať zdědí oba talenty po mamince i po tatínkovi.
Tak jste moc hodná, děkuju.
A vám, milí posluchači, děkuju za čas, který jste dnes věnovali pořadu Rande s Jolanou. No a za týden nashledanou.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.